Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. На хвалях Радіо Рація програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Скразною темою наших програм з'являється міфологія білорусоцентризму, і таким чином ми узгадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Перед тим, як протягнуть огляд громадсько-наукової думки Білорусі другої полови 19 століття, той час, який посприяв створенню національно-визвольного руху і партії «Білоруська революційна громада», важно узгадати, які звістки по книжно-літературній спадщині були собрані істориками і адмисловцями для формування власної білоруської бібліотечної спадщини. І сьогодні головним чином ми будемо опиратися на принципово важну працю Олександра Ануфрієвича Шлюбського, який на початку 20-го століття систематизував і опрацював документальні архіви Вацлава Ластовського. А слухати сьогодні ми будемо твори гурта «Lamplight». Гэта цікаво, заставайтеся з рацією, калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. У апошній час узмацнівся уціск на парештки національно-гістаричної свідомості білорусів з метою замацування колоніально-пригонного мислення. Уже сьогодні ми бачимо активізацію русско-мірської пропаганди у наших школах. Шматлікі сайти і телеграм-канали, у яких публікується історико-ідеологічний фальсифікат. З'явилися заяви об тим, що лайгісторичні інтенції білоруські школьники тепер будуть вивчати по російським подручникам, які будуть називатися агульними або сумісними. Однак у свою чергу ми імкнемся робити популяризацію звісток по історії, краєзнавству і етнографії Білорусі праз аналітичну ревізію наукових дослідувань. І перед тим, як притягнути огляд громадсько-наукової думки Білорусі другої полови 19-го століття, той час напередодні створення національного визвольного руху і партії Білоруська революційна громада, важно узгадати, які звістки по книжно-літературній спадщині були зібрані істориками і адмисловцями для формування власне білоруської бібліотечної спадщини. Сьогодні головним чином ми будемо опиратися на буйну працю Олександра Ануфрєвича Шлюбського, який систематизував і опрацював документальні здобитки Вацлава Ластовського. Фабула де футуро.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
На межі 19-20 стагоддзя було сабрана шмат звестак па кніжна-літаратурнай спадчыне Беларусі ад рознымі гісторыкамі і адмыслоўцамі. Аўтарытэтным лідарам гэтай справы быў Вацлаў Юстынавіч Ластоўскі. Як вядома, Ластоўскі быў пісьменнікам, гісторыкам, літаратуразнаўцам, этнографам, палітыкам і першым акадэмікам Беларусі. Яго буйны дакументальна-бібліятэчны збор сістэмна даследаваў у яго навучані паплечнік Александр Шлюбскі. У выніку з'явілася даследаванне страчаных беларускіх кнігазбораў. З аднаго боку кніжкі зніклі, і што тут вывучаць, а з другога сам гэты спіс і акалічнасці знікнення з'яўляюцца надзвычайна інфарматыўным дакументам. І гэта праца дае няхай агульныя, але прынцыпова важныя звесткі аб велічы археаграфічнай скарбніцы Вялікага княства Літоўскага, Беларусі і спадчыны крывічаў. Важна падкрэсліць, што Шлюбскі пры стварэнні гэтага зводнага дакументальнага артыкула прынцыпова часта ўжывае выраз «крыўскія кніжкі» і «крывічанская мова». Справа ў тым, што Ластоўскі і Шлюбскі, гэта мы адзначалі раней, на пачатку 20-га стагоддзя актыўна разглядалі магчымасць пераназваць Беларусь у Рэспубліку Крывію. Зразумела, што з пункту гледзяча этнапалітыкі і этнаграфіі гэта было даволі слушна і абгрунтавана, але актыўнай народнай падтрымкі тая ідэя не набыла. Урэшце, урыўкі з кніжкі Шлюбскага матэрыялы да крыўскай гісторапісі мы працытуем неўзабаве. Гэта цікава, не губляйце хвалю рацыі.
Repair.
культуром.
Даследчо-популярная программа, присвеченная историчной и фольклорной мифологии.
Мифология будущей.
У своей працы «Материалы до крыўская гісторапісі» Александр Шлюбскі піша: «Праца не можа прэтэндаваць на поўнасць матэрыялу, таму што мы закранулі толькі тую частку бібліятэкі рукапісных гістарычных крыніц, якія знаходзіліся на крыўскіх землях, пачынаючы з 12-га стагоддзя і сканчаючы рэвалюцыйнай сучаснасцю да 1917-га. Усім, хто працаваў над даследаваннем гісторыі беларускага народу і беларускага краю, приходилося і приходиться сустракаться з вельми дивним і сумним здаренням, нестачей книжних скарбов і рукописов, що освітляють білоруське історичне життя, якими з самих давніх часов була багата Білорусь у дужках криві, і яких у Білорусі у дужках криві було надзвичайно шмат. Одну з самых балючых страт, тут спасылка на кніжку руска-лівонскіх актаў, якую сабраў і выдаў Карл Эдуард фон Напіерскі. Старажытная літаратурная гістарычная думка пацярпела падчас міжсобіц і ардынскай навалы. Тады было знішчана безліч пісаных помнікаў заходняй і часткова палуднева-заходнай да маскоўскай Русі. Аб важнасці гэтай страты, цытата, можна судзіць ужо са зместу валынска-галіцкага летапісу, які абымае ўсё 13-е стагоддзе і месяцамі кідае яркае святло на гісторыю старарускіх князьстваў па заходняй Дзвіне і Нёмане. Звесткі аб тым перыядзе былі сабраны, ізноў цытата, па бібліятэках і архівах вялікіх гарадоў Маскоўшчыны ці за рубяжом з вялікімі мукамі. Найбольш цікавыя ўрыўкі і думкі з выбітнай аналітычнай працы Александра Шлюбскага мы працягнем цытаваць хутка, не губляйце хвалю рацы. Holding hands at 11, you can't know where it's going. Breaking in our first apartment, checking in, how's it going?
Fábula de futuro. Міфалогія будучыні.
У сваёй працы матэрыялы да крыўскай гісторапісі Александр Шлюбскі піша: «Дайшоўшы я да нас кнігі і рукапісы, гэта слабы цень творчай дзейнасці беларуска-крыўскага народу, створаны ў рукапісных матэрыялах і друку. Падчас бесперапынных войнаў беларусы страцілі амаль усё сваё старажытнае культурнае багацце: бібліятэкі, кнігі, выдрукаваныя ў 15 крыўскіх друкарнях, 9 з якіх былі добра абсталяваны: віленская, магілёўская, куцеінская, супрасельская, нясвіжская, менская, гарадзенская, буйнічская, полацкая. Гэта адбылося з нагоды, і далей цытата, з магілёўскіх епархіяльных ведамасцей 1889 году, 14 нумар. Рожныя перавароты і закалоты ў краю, няўважлівасць да перахову дакументаў, прычыны, якія здолелі стварыць у гісторыі краю значныя прарэхі, так што пры адтваранні яе гісторыі цяпер волей няволей прыходзіцца карыстацца толькі нямногім. Уся гісторыя беларускага народу – гэта мора чалавечай крыві, якая патапіла ў сваіх хвалях усе найлепшыя праявы культурна-народнага жыцця. Гэта войны паміж Усходам і Захадам, што былі выкліканыя паміж іншым рэлігійным фанатызмам праваслаўнага і каталіцкага духавенства. Вайна і рэлігійная нецярплівасць, якая радзіла рэлігійнае змаганне, ось дзве першапрычыны знішчэння беларускіх кніг і беларускіх рукапісаў. Па многу разоў спаляліся на ўшчэнт беларускія гарады, мястэчкі і вёскі, а багацце народнае, якое знаходзілі заваёўнікі, якое было ацалеўшым ад агня, разносілі па вялікіх абшарах маскоўшчыны або ў польскія замкі аматараў старасветчыны ці па далёкай халоднай Швецыі. Іншыя прычыны знішчэння друкаванай і летапіснай спадчыны, паводле цытаты спасылак аб гульняе працы Александра Шлюбскага, якая была надрукавана толькі ў 20-е гады 20-го стагоддзя, мы ўзгадаем хутка. Не губляйце хвалю працы.
Thank you.
Фабула де Футуро.
Дослідчо-популярная программа, присвященная исторической и фольклорной мифологии.
Мифология будущей.
На хвалях радіорація, программа «Фабула де Футуро. Міфологія будучині». Перед тим, як притягнути огляд громадсько-наукової думки Білорусі другої полови 19-го століття, а гэта час, який посприяв створенню національно-визвольного руху і партії «Білоруська революційна громада», важно узгадати, які звістки були собрані істориками і адмисловцями для формування власне білоруської бібліотечної спадщини. І сьогодні головним чином ми обопираємося на принципово важну працю Александра Ануфрьевича Шлюбського, який на початку 20-го століття систематизував і опрацював документальні архіви Вацлава Ластовського. А слухаємо сьогодні твори гурта «Lamplight». Заставайтеся з рацією, калі ласка.
Thank you.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
У своїй праці матеріали до Кривської історописі Олександр Шлюбський вилучає причини амаль тотального знищення наших старожитних рукописно друкованих літописів, книжок і документів. Перше, він цитує часопіс Могилєвських єпархіальних відомостей 1889 року. Войны у схода с Заходом, праз релігійний фанатизм православного і католицького духовенства. Другая причина, цитата, найважнішою причиною винищення кривсько-білоруських помніков письменності було відступлення вищих станов нашей нації від свого народу, ренегатство духовенства, мещанства і шляхти у час занепаду нашей державності, зліцьо їх з пануючими національностями завойовників, спорадзіла зневажливе одношення до родної старосвєтчини. Шлюбський так само відзначає, що шмат чого страчено і по вині самого білоруського народу, коли книжні скарби нищилися у многих пожарах і у дві опошні революційні хвалі. Він відзначає 1906 і 17-22 год, а так само германскую войну, то я размова про першую сусветную. Еще Шлюбский стверджая, что шмат страчана у вынику русификации. У працы гэта называется обмаскальванне Беларуси. Калі лепшими беларускими книжками пополняліся лепшие библиотеки, архивы и музеи Московщины, а так само музеи інших анексованных буйнейших городов, якія атрымлівалі наши фолія у якості хабару для створення позитивного ставлення до російської імперської влади. Шерех інших цитат з аналітичної праці Шлюбського. Важно ще сьогодні узгадати, гэта цікаво, не губляйте хвалю раці.
Фабула де футуро.
So
Даследчо-популярная программа, присвеченная историчной и фольклорной мифологии.
У своей працы «Материалы до белорусско-крёвской истории» Александр Шлюбский узгадывает наступные цікавые и трагичные подеи. До 17-го стагодия Віленщина, Городенщина, Менщина и Ковенщина мела 203 судовые установы, и кожная из них мела свой уласный архив. Захаванне документаў было дасканала загадана тагачасным правам, перадусім літоўскім статутам, а пазней сеймавымі пастановамі. Напрыканцы 12-го стагоддзя, каля 1180-го году, у Смаленску была школа с выкладаннем па-грэцку і лацінску. Тая школа мела бібліятэку колькасцю больш як 1000 рукапісных кніжак. Лёс бібліятэкі невядомы, верагоднасць таго, што яна была разрабавана і знішчана, вельмі высокі. Таксама Шлюбскі ўзгадывае, што выбітныя польскія гісторыкі 16-го стагоддзя Мацей Стрыйкоўскі, Марцін Бельскі, Яўхім Бельскі ў сваіх працах пісалі аб тым, што вывезлі з Віцебшчыны падчас уварвання войскаў Івана IV Жахлівага вялікую колькасць адметных летак. Пісаў. Колькі ж гэта вялікая колькасць, і іх цяперашняе знаходжанне ўдакладніць надзвычайна складана. Як пісаў сам Стрыйкоўскі пра гэтыя кніжкі, «Лятопісы тэш вшысткі літовскі па-руску пісаны, ктурых літва старадавна закрупкі ўжыва». Раней у наших программах мы узгадывали историчную мифологию, якая связана с лёсом Полоцкой Либерии, буйнейшим библиотечным книгосбором Усходней Европы. У своей книжцы «Материалы по белорусской и крымской истории» Александр Шлюбский пишет, что в 1579 году, после вызволения Полоцка королем Степаном Баторием, у Софийским собора была знойдена частка библиотеки, сярод яких был знакомит пераклад на царкоўнаславянскую мову кніжкі Дыанісія Арэпагіта. Гэта вучань апостал Паўла, адзін з заснавальнікаў грэка-візантыйскага хрысціянства. Лёс узгаданай часткі Ліберыі невядомы. І гэтую інфармацыю Шлюбскі дае са спасылкай на кніжку А. Сапунова «Віцебская старіна», якая была выдадзена ў Віцебску ў 1883. А вось пераправерыць гэтую інфармацыю ў мяне пакуль не атрымалася. Іншае цікавае сцверджанне з працы Александра Шлюбскага мы ўзгадаем хутка. Не губляйце хвалю рацыі.
Self-in, I just hope you're making time.
Фабула де футуро. Міфалогія будучині.
Сярод мало відомих фактів Олександр Шлюбський у своїй праці спосилається на дослідження Вацлава Ластовського «Паління книг на Білорусі», якою було видадено у 1924-му. Там згадується про спалення книжок у 1581 році друкарні Данілі Злуччиць у Вільні. Гэты акт, дуже вірогодно, був інспірований єзуїтами. Буйніший пожар у Вільні 1610 року знищив надзвичайну кількість книжок. Потерпіли книгозбори 10 храмів і шерегу замків. Цілком зникла легендарна бібліотека Віленської єзуїтської академії. У 17 стагоддзі пачаўся сістэматычны вываз з Беларусі ў Маскоўшчыну кніжнага і рукапіснага багацця. Напрыклад, была цалкам вывезена і часткова захавалася да 20 стагоддзя архіўная бібліятэка гораду Рослаўль, 2000 кніжак 16-17 стагоддзя. У спісе кніг 17 стагоддзя супрасальскага манастыра супраць некаторых рукапісаў зроблена за увага. Москва ўзела. Падчас уварвання войскаў маскоўскага цара Алексея Міхайловича ў Беларусь толькі за 1654 год былі зруйнаваны і абрабаваны дашчэнту езуіцкія калегіумы і касцёлы ў Полацку, Віцебску, Оршы, Магілёве. Агулам па Віцебшчыне было знішчана 11 касцёлаў і кляштараў, па Магілёўшчыне 25. Усе яны мелі архівы і бібліятэкі. Падчас гэтага ўварвання быў цалкам знішчаны багацейшы кнігазбор і дакументальны архіў гораду Мсціславы. Вельмі пакручастым быў лёс віленскага капітульнага архіву, які меў шмат ценных актов и документов по истории Беларуси. Частка этого архива была схована неведомо где иезуитами. Частка страчена при перевозках с Вильни у Пруссию 1654. Затем с Пруссии этот архив был перевезен у Австрию у замок Любомирских. Там некоторые книжки зникли, але архив перевезли у Львов и Барашевичи, это городенщина. А частково далі у Слонім і Чанстахоў у 1660-м. І нарэшце тое, што засталося, ізноў вярнулі ў Вільню ў 1663-м, але цераз два гады, ў 1665-м годзе, шмат гэтых беларускіх дакументаў трапіла ў Швецыю пасля заканчэння паходу Караля Густава. Там, як уяўляецца, была значная частка літоўскай метрыкі, тое канцелярский архив. Напрыканцы сённяшняй программы, а будзе працяг, трэба адзначыць, што звестак, як, куды і калі знікалі важныя кнігазборы, метрыкі і архівы Беларусі, як у працах Шлюбскага, так і працах Ластоўскага нямала. Штосьці можа быць спрэчным, а нешта важна было б яшчэ пільна асэнсаваць і пераправерыць. Такім чынам чарговы раз агучыць і апублічыць гэтыя звесткі нам уяўляецца важнай задачай. А на сёння дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.